Եվ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր հուլիսի 4-ն է, 3/7-ի ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Սասնա ծրերի գործով արդարադատություն կայացնելու նպատակ չկա։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է գնահատում զինված խմբի գործով դատական նիստերի ընթացքը։ Արել եմ ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սառեցված չպահելու համար, բայց չի հաջողվել։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական գործակալությանը։ Ողբերգական դեպք Չելյաբինսկի մարզում լճում նավակ է շրջվել, ինչի հետևանքով 7 մարդ, բոլորը հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, խեղդվել են։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու Մարտունու շրջանի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան հանդիպել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկելու Պուտին-Թրամփ հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի տեղակալ Թոմաս Շանոնը եւ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը քննարկել են նաեւ երկու երկրների վերջին զրույցները եւ փոխադարձ շահերն ու մտահոգությունները։ Ակնկալվում է, որ Թրամփն ու Պուտինը կհանդիպեն հուլիսի 7-ին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Սա կլինի երկտերությունների առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումը Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է միակողմանի հրադադար երկրի հարավային հատվածում աջակցելու հաշտեցման ջանքերին։ Այս մասին հայտարարել են պետական լրատվամիջոցները Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում մեկնարկվելի քաղաղության շուրջ նոր բանակցություններից առաջ։ Բանակցությունները պետք է տեղի ունենան այսօր, դրանք նախաձեռնել են Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է հորդորել եւ քաջալերել արևելյան Եվրոպայի առաջնորդներին չանհանգստանալ ռուսական էներգետիկ կախվածությունից եւ բնական գազ գնել Միացյալ Նահանգներից։ Այս մասին Թրամփը մտադիր է հուլիսի 6-ին հայտարարել Լեհաստան կատարելիք այցի շրջանակում։ Տեղեկացնում է Սպիտակ տունը։ Վերջին տարիներին Մոսկվան զմերային ամիսներին կտրում է գազի մատակարարումը այն երկրներ, որոնց հետ գնի հետ կապված տարաձայնություններ է ունենում։ Բոլորովին վերջերս էլ Միացյալ Նահանգները առաջին անգամ հեղուկ գազ սկսեց մատակարարել Լեհաստանի։ Նահանգները մտադիր է սկսել դեպի Եվրոպա գազի մատակարման ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն վարել։ Ուկրաինական փոքրիկ հարկային ընկերությունը ամենայն հավանականությամբ կապ ունի անցած շաբաթ տեղի ունեցած խոշոր կիբեր հարձակման հետ, որի հետևանքով թիրախավորվել էին մի շարք երկրների համակարգիչներ։ Ընկերությունը պնդում է, որ իր մեղավորությունը այս պատմության մեջ չկա, այդուհանդերձ Ուկրաինայի կիբեր ոստիկանության գնդապետի փոխանցումը ընկերությունը բազմիցս տեղեկացրել է, որ նրանց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ինֆրաստրուկտուրան անվտանգ չէ եւ այս տեղեկատվությունը արհամարելու պատճառով եւս մարդիկ պետք է քրական պատասխանատվության ենթարկեն։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Բավականին լարված պայմաններում են անցնում սասնածռերը, հավեկչական ներողություն, սասնածռեր զինված խմբի դատական դատավարության գործընթացը։ Իրապաշտպանները այստեղ միտում են տեսնում եւ մտածում են, որ ամեն ինչ արվում է դռնփակ նիստեր անցկացնելու համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Պետևյանը։
Հղում անելով սանկցիաների առատությանը, թե դատավարության մասնակիցների, թե դահլիճի նկատմամբ փաստաբանները կարծիք են հայտնում սասնածռերի մասին, է խոսքը Ժիրայ Սեֆիլյանի դատավարության, որ իշխանությունն ամեն ինչ անում է նիստերը դռնփակ անցկացնելու համար, ձեր տպավորությամբ։
Ես էլ եմ կարծում, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսի հայտարարեն, թե իրենք ստիպված են նիստերը դռնփակ անցկացնել, բայց այստեղ ավելի շատ պետք է խոսվի այն վերաբերմունքի մասին, որին որ արժանանում են փաստաբանները։ Սա խոչընդոտ է փաստաբանների աշխատանքներին եւ դրանով արդեն կարելի է նախապես հասել, որ արդարադատություն այս գործով կայացնելու նպատակ իրենք չունեն։
Պանայությունյան, փաստաբանների այսպիսի մանրակրկից ստուգելու պրակտիկան, կարծես թե Սասնացրերի, Սեֆիլյանի գործով դատավարություններից հետո սկսեցին այսպես, հա, խստորեն կիրառել։ Ինչով եք դա բացատրում։
Գիտեք, դեռ մարտի 1-ի գործերով արդեն սկսում էին այդ ստուգումները, արդեն մի տեսակ սկսվում էր, արդեն նոր փորվում էր այն անջրպետը իշխանության եւ հասարակության միջև, որտեղ դատարանը իշխանության կողմ է, բնականաբար։ Հիմա այդ անջրպետը գնալով ավելի է խորացել, եւ այդ իշխանություն, հասարակություն հակասությունները արդեն վերածվել են ոչ թե հակասություններ են, այլ վերածվել են թշնամանքի։ Ակնհայտ թշնամանք է, փաստաբանները, որոնք որ իրենք իրացնում են իրենց պարտականությունները, դիտարկվում են իշխանությունների կողմից եւ դատավորի կողմից եւ դատարանի կողմից որպես այդ անջրպետի մյուս կողմում գտնվող թշնամի բանակի ներկայացուցիչներ։
Կարգադրիչները գրանցում են Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ Սասնացրերի դատարանը մասնակցող քաղաքացիների անձնական տվյալները նույնպես։ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը պնդում է, որ այդ տվյալները ես մեջբերեմ նիստից հետո ոչնչացվում են, բայց կան նաեւ ահազանգեր, որ այդ տվյալներից օգտվելով ոստիկանները այցելում են որոշ քաղաքացիների են այցելում։ Մարդիկ ապահովագրված են, պարոն Հարությունյան, որ իրենց տվյալները այլ նպատակներով եւ հենց իրենց դեմ չեն օգտագործի։
Միանշանակ է, որ այդ գրանցումները հենց այդ քաղաքացիների դեմ օգտագործելու համար է, որովհետեւ ըստ էության տեղի ունենում մարդկանց հաշվառում այն ակտիվ երիտասարդների, ովքեր որ գալիս են դատարան Սասնացրերի պաշտպանելու նպատակով կամ ոգևորված նրանց գործողությամբ գալիս են դատարան, այդ մարդիկ հաշվառվում են եւ հետագայում նրանց նկատմամբ համապատասխան քայլեր կիրառվեն, կարծում եմ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ զրուցում էր Աստղիկ Բետևյանը, ես տեղեկացնեմ, որ այսօր շարունակվելու է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, որ ինչպես Սասնացրեր զինված խմբի գործով դատականիստերը շատ լարված մտնորդում են ընթանում։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ապագործակալությանը, խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին եւ լուրջ անդրադարձ կատարելով Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին։ Ըստ նախկին նախագահի, կա լուծման երկու ճանապարհ՝ պատերազմ կամ խաղաղություն եւ դիվանագիտություն, սակայն դիվանագիտական ճանապարհով լուծման համար անհրաժեշտ է վարել բանակցություններ։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը, որի պաշտոնավարման օրոք ստորագրվել են Ցյուրիխյան արձանագրությունները, ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության թղթակից Ջավադ Իսմայելին տված հարցազրույցում խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները ստորագրել են արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Ահմեդ Դավութոգլուն 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում։ Դրան նախորդած լարված բանակցություններին եւ փաստաթղթերի ստորագրման արարողությանը ներկա են եղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Խավիեր Սոլանան, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Բեռնար Կուշները եւ Սերգեյ Լավրովը։ Հետագայում կողմերը այդպես էլ չեն վավերացրել պրոտոկոլները։ ԱՊԱ-ին տված հարցազրույցում Աբդուլլահ Գյուլն ասել է, որ ինքը հավատում էր հաշտության տեսլականին։
Արկասնան գետերեր problemleri savaşla çözme yerine daha çok diplomasiyle ve siyasetle çözmeye.
Ես հավատում եի, որ արկա վեճերը կարելի է լուծել խաղաղ ճանապարով, ես աշխատում եի այդ ուղությամբ, համոզված լինելով, որ հարցը պետք է լուծել ոչ թե պատերազմի, այլ դիվանագիտության եւ քաղաքականության ճանապարով, քանի որ հաշտությունը օգուտ կբերի բոլոր կողմերին, ասել է Գյուլը։
Շուպեսկի Ադրբեջանն տոպրակլարինն մի քիսմնն իշկալ altında olması bizim asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir։
Թուրքիայի նախկին նախագահը ասել է նաեւ, որ Անկարան երբևէ չի մերվի եղբայրական երկիր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու իրողության հետ։ Գյուլի խոսքերով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ ազգ են, երկու պետություն։ Ադրբեջանի տարածքների զավթումը երկար հետևում, սակայն պետք է բանակցել։ Դժբախտաբար մեծ տերությունները խնդրին պատշաճ ուշադրություն չեն հատկացրել։ Ինձ համար առաջնահերթը ՄԱԿ-ի կողմից դատապարտված այդ գրավման դադարեցումն էր։ Ես ամեն բան արեցի, որ խնդիրը չմնա սառեցված վիճակում։ Դժբախտաբար չստացվեց, ասել է Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության թղթակից Ջավադ Իսմայելին։
Բուր Զոհաբերական դեպք է տեղի ունեցել Չելյաբինսկի մարզում։ Լճում նավակ է շրջվել, ինչի հետևանքով 7 մարդ, բոլորը հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, խեղդվել են, զոհերից 4-ը երեխաներ են։ Դժբախտ պատահարի մանրամասները դեռ ճշտվում են, սակայն նախնական տեղեկություններով խախտվել են անվտանգության նորմերը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
3-ին Չելյաբինսկի մարզի Մաքսիմ Կալճում խորտակվել է 7 մարդ, այդ թվում 4 երեխա, բոլորը հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, գրում է ՌՎԿ-ն։ Նավակը շրջվել է, իսկ նավակում գտնվող մարդիկ հայտնվել են նավակի տապ։ Մի խումբ հայեր, շուրջ 30 մարդ հավաքվել են 3 լճի ափին ուրախառիթով։ Հավաքվածներից մեկի դուստրը ավարտել էր դպրոցը ոսկե մեդալով։ Կատարվածի մասին որոշ մանրամասները հայտնում Չեսմենսկի շրջանի ադմինիստրացիայի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Յուլիա Ուսկրեբենցովան։ Նավակում 1 կամ 2 տղամարդ, 4 կին և 4 երեխա փրկվել են կանայք, երեխաները բոլորը մահացել են, ինչպես նաև մահացել են նավակի սեփականատերն ու փրկության հասած 2 տղամարդ։ 3-երեկոյան հայտարարվում էր 6 զոհվածների մասին, ավելի ուշ զոհվածների թիվը ասել է 7-ի։ Նավակը պարզապես ծանրաբեռնված էր, չափից ավելի, ասել է Սկրեբենցովան, և հավելել, որ լճում արգելվում է լողալ և զբոսնել մոտորանավակով։ Բացի այդ, նախնական տվյալների համաձայն տղամարդը, որ վարում էր նավակը, մինչ այդ ալկոհոլ էր ընդունել։ Քնչական կոմիտեն կատարվածի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 109 հոդվածի 3-րդ մասով։ Զոհվել է կրկնեմ 4 երեխա, 10 տարեկան աղջիկ, 2, 8 և 15 տարեկան տղաներ, նրանցից և ոչ մեկը չուներ փրկարար բաճկոն, փաստում են քնչական կոմիտեի տարածաշրջանային վարչությունում։ Նյութը ձայնագրելու պահին այլ մանրամասներ հայտնի չէին և կատարվածի մասին տեղեկությունն էլ նախնական է։ Հստակ է այս պահին միայն, որ զոհված տղամարդիկ տեղացի բիզնեսմեններ էին, որ Ռուսաստան էին եկել մի քանի տարի առաջ, և նրանց երեխաները, բոլորը հայ։ Չելյաբինսկի մարզի նահանգապետ Բորիս Դուբրովսկին 3-երեկոյան հայտարարել է, որ զոհվածների ընտանիքները կստանան 100,000 ռուբլի օգնություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում թերթեն կորվա մամուլը։ 168 ժամի հետ զրույցում CM and Partners ընկերության ավագ խորհրդատու բոստանաբնակ Արտուր Մարտիրոսյանն ասել է, Հայաստանի և Եվրամիության միջև համագործակցությունը ոչ մի կերպ չի հակասում ռուսական շահերին։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի կողմից նետված ցանկացած քար աշխատելու է հենց հակառուսական տրամադրվածությունների ուժգնացման ուղղությամբ։ Ընդհակառակը 2017 թվականի նոյեմբերին սպասվող Եվրամիություն-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման հանդեպ իր չեզոք դիրքով Ռուսաստանը բոլորին ցույց կտա, որ նա չունի մոդուս օպերանդի շունը խոտի դեզի վրա։ Հայկական ժամանակը գրում է, այս տարվա մայիսին Հայաստանում արձանագրվել է անշարժ գույքի գների կտրուկ անկում։ Համենայն դեպս այսպիսի պաշտոնական տվյալները հրապարակել ազգային վիճակագրական ծառայությունը, հղում կատարելով անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին։ Ընդհանրապես անշարժ գույքի երժանացումը էական վտանգներ է պարունակում, խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է բանկերում գրավադրված գույքին։ Եթե այդ գույքը շատ է էժանանում, ռիսկեր են առաջանում բանկային ողջ համակարգի համար, ինչն շղթայական ազդեցություն կունենա ողջ տնտեսության վրա։ Գների նվազման այս տեմպը, որը արձանագրվել է այս տարվա մայիսին, դեռ հեռու է այդպիսի իրավիճակից, սակայն էժանացման տեմպը, որը գրանցվում է, կարող է դառնալ ընդգծված միտում, մանավանդ որ դրա բոլոր հիմքերը կան՝ արտագաղթ, մնացության գնողունակության նվազում, տնտեսության լճացում, եկամուտների բևեռացում և այլն։ Ժողովուրդը գրում է. Կառավարությունը իր ծրագրում խոստացել է առաջիկա 5 տարիներին հասնել անվանական նվազագույն աշխատավարձի 25%-ի աճին, նաև աղքատության կրճատման, իջեցնելով այն 12%-ային կետով, բայց չկա որևէ երաշխիք, որ այս ամենը իրականություն կդառնա։ Ընդհակառակը նախորդ կառավարությունների փորձը ցույց է տվել, որ ծրագրերը մնում են թղթի վրա, և հետևաբար նույն ճակատագիրն է սպասվում նաև այս ծրագրին։ Իսկ մինչ այդ մեկուշագրավ փաստ, մինչ իշխանությունները խոստանում են տարեկան 5% տնտեսական աճ, աղքատության նվազեցում և այլն, այս տարի ավելացել է գործազրկության մակարդակը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարի գործազրկությունը կազմել է 19%, նախորդ տարվա 18.3%-ի համեմատ, ընդ որում այս թիվը դեռ աճելու է պետական համակարգում նախատեսվող օպտիմալացման հետևանքով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։
Հայաստանը։